1 Korinto, Kapitulo 7. Yana, mahitungon ini, han mga butang nga ginsurat niyo, maupay nga ang lalaki diri mag-asawa. Kundi tungod kay damo ang kataragman hin pakagbuhat hin malaway, kinahanglan nga ang lalaki may ada kalugaringon nga asawa, nga nan babaye may ada kalugaringon nga bana. Kinahanglan tumanon han lalaki ang iya katungdanan hin pagkabana, ngan tumanon liwat han babayi ang iya katungdanan hin pagkaasawa. Diri magburuot ang asawa han iya kalugaringon nga lawas, kundi ang bana. Diri liwat magburuot ang bana han iya kalugaringon nga lawas, kundi ang asawa. Tumanan niyo ang katungdanan hin kamag-asawa. Gawas la kundaan niyo ginsabutan nga duha nga diri anay kamo magtutuman. Base magamit ang iyo panahon hin pagampo. Kundi katapos, pagtuman na liwat kamo base diri kamo masulay ni Satanas tungod han kakulang niyo hin pagpugong han iyo kalugaringon. Iginyayakan ko iniha iyo sugad nga usala nga pagtugot. Ngandiri sugad nga usa nga pagsugo. Hatinuod karuyag ko nga masugad haakon an nga tanan. Kundi may talagsaon nga hatag tikang sa Dios ang kada usa. Ngan magkalain-lain ini nga hatag. Niyan, iginsisiring ko iningadto han mga waray asawa ngan hanbalo nga kababayinan. Mauro upay pa para ha iyo nga magpabilin kamuhin ka waray asawa sugad haakon. Kundi kundiri man kamu makakapugunghan iyo mga ungara, paasawa kamu. Mauro upay pa ang pagkasawa kay hinkapasuhan iya lawas nun nga kaipahon. May ada kusugo parhan mga inasawan. Diri akon kalugaringon, kundi kanan Ginoo. Kinahanglan diri bumulaghan bana ang asawa. Kun buhaton ini niya, kinahanglan magpabilin hiya nga waray bana. O kundiri, makighiuli hiya han iya bana. Ngan kinahanglan diri makigbulag han iya asawa an bana. Nasiring ako ngadto han iba. Akula diri an Ginoo. Kunin usa nga Kristiyano nga lalaki mag-asawa hin babaye nga waray pagtuo. Ngan maupay an ira nga duha pagsabot, kinahanglan diri makigbulag ha iya an lalaki. Ngan kunin usa nga Kristiyano nga babaye pumasawa hin lalaki nga waray pagtuo. Ngan maupay ang ira nga duha pagsabot, kinahanglan diri makigbulag ha iya ang babaye. Kay kakarawaton han Dios ang bana nga waray pagtuo pinaagihan iya pakigusahan iya asawa. Ngan kakarawaton han Dios ang waray pagtuo nga asawa pinaagihan iya pakigusahan iya Kristiyano nga bana. Kay kundiri pa amo ini, ang ira mga anak masusugan hin mga anak hindi rin nakilala han Dios. Kundi hapagkatinuod, kakarawaton hira han Dios. Kundi kung adton waray pagtuo maruyag hin pagbaya han Kristiyano nga kapadis, tuguti hiya. Hasugad nga kahimtang waray nakabilinggan an Kristiyano nga kapadis, mabana o maasawa. Gintawag ka mo han Dios hin pagukoy hakalinaw. Anuhin pakasabot mo, Kristiyano nga asawa, nga makakataluas kahan imo bana? O anuhin pakasabot mo, Kristiyano nga bana nga makakataluas kahan imo asawa? Kinahanglan ang kada usa magukuhin kinabuhi sumalahan ka ng Ginoo hatag ha iya. Ngan sumalahan iya kahintanghan pagtawga ha iya han Dios. Amo ini ang akon igintutdo hangatanan nga mga simbahan. Kun in usa nga tawo nga tinuri kin marawat na hantawag han Dios, diri na niya kuhaon pa ang mga ulat han iya pagkatinuri. Kun in tawo nga diri tinuri kin marawat na hantawag han Dios, diri na kinahanglan turion pa hiya. Kay waray hinungdan ang pagkatinuri o diri pagkatinuri, kundi ang pagtuman han mga sugo han Dios amo an may hinungdan. Kinahanglan magpabilin ang kada tawo sugad han iya kahimtanghan pagkarawat niya han tawag han Dios. Uripon ka ba han pagtawga ha imo han Dios? waray sa payan, kundi kun may higayon kahin katalwas, pahimulusi ito nga higayon. Kay usa nga talwas nga tawo han Ginoo an uripon nga gintawag han Ginoo. Ngan amo man gihapon nga an talwas nga tawo nga gintawag ni Kristo, usa nga iya uripon. Mahal ka upay ang kapalit ha iyo han Dios. Sanglit ayaw kamu pagpauripon hin mga tawo. Kabugtuan, kinahanglan magpabilin ang kada usaha iyo dida hapakigusahan Dios. Haamo gihapon nga kahimtang hadtuhan pagtawaga ha iya. Niyan mahitungod han waray asawa. Diri inisugo ha akon tikang han Ginoo. Kundi nahatag lakuhin akon paghunahuna. Suganin usang atawo nga angay kasarigan tungod han kaluoyhan Ginoo. Tungod han makuri nga kahimtang hini nga panahon. Naghuhunahuna ako nga maupay pa para hinlalaki nga magpabilin hiya sugan han iya yana kahimtang. Inasawaan ka ba? Ayaw pakigbulag ha iya. Waray ka ba asawa? Ayaw pangasawa. Kundi kung mangasawa ka, diri ka nakakasala. Ngan kung pumaasawa indaraga, diri man hiya nakakasala. Kundi karuyag ko lang nga mahigawas kamo han adlaw-adlaw nga mga kakurian nga pag-aantuson han mga inasawaan. Amo ini ang karuyag ko signon, kabugtuan. Halipot nala ang panahon nga nahibibilin. Ngantikang niya na kinahanglan nga ang mga inasawaan magkukuy suganhin waray asawa. Adton mga masulubon suganhin dirihira mabiduon. Ang mga malipayon suganhin dirihira malipayon. Ang mga namamalit sugad hindi rihira tag-iya han ira mga pinamalit. Ang mga nagamit han kalibutanon nga mga butang. Sugad hindi rihira nahihigtan hining nga mga butang. Kay sugad hito yana, diri na mag-iiha ini nga kalibutan. Karuyag ko nga mahigawas kamuhin mga kabaraka. Ang lalaki nga waray asawa nababarakahan mga buruhaton para han Ginoo. Kun uunanhon niya paglipay han Ginoo. Kundi ang inasawaan nga lalaki na babaraka han kalibutanon nga mga butang. Kun uunanhon niya paglipay han iya asawa. Sanglit nagkakabahin ang iya mga tinguha. Ang daraga o babayi nga waray asawa na babaraka para han buruhaton han Ginoo. Kun uunanhon niya hin paghalad han bungkus niya nga kinabuhi. Kundi ang inasawan nga babayi na babaraka han kalibutanon nga mga butang. Kunuunanon niya paglipay han iya bana. Iginsisiring ko ini kay karuyag ko bumulig ha iyo. Diri pagkulang ha iyo. Lugod karuyag ko nga buhaton niyo an matadong ngan angay. Ngan ihatag ha Ginoo an iyo bugos nga pag-alagan hinwaray good pag-alang. Mahitungod hadton mga magkasabot na kung ni diri pa nakakahunahunahin pag-asawa. Kung naabat ang lalaki nga ang iya mga panggawi para han babaye diri matanong. Ngan kung makusog ang iya balatian sanglit maupay nga mag-asawa na lahira. Kinahanglan mag-asawa hira, diri inisala. Kundi kung ang lalaki hawaray pagpirita, nagdidigon good nga diri hiya mga ngasawa, kun nakakapugong hiyahan iya mga tinguha ngan kun naglarang na hiya kun ano an iya pagbubuhaton, maupay nga diri hiya mga ngasawa hito nga babaye. Sanglit maupay nga buhat ang lalaki hin pangasawa han iya kasabot, kundi mauruupay pangabuhat kun makapugong hiyahan iya kalugaringon nga diri hiya mga ngasawa han iya kasabot. Ang asawa diri mahihimo pumaasawa hin iba samtang buhi pa ang iya bana. Kundi kung patay na ang iya bana, mahihimo na pumaasawa hiya hin lalaki nga iya kinaruruyag. Mahihimo la ini kung Kristiyano ang lalaki nga nangangasawa ha iya. Kundi mas nga magmamalipayon hiya kung magpabilin hiya nga balo. Amoy ni ang akon hunahuna. Nga naguhunahuna ako nga anhimanliwat ha akon ang Espiritu han Dios.